Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 5-июль, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин соту боюнча Мегакомдун директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди.
Түшкөн маал же түштөн кийин беле мен кирсем Өмүрбек Чиркешевич Шыкмаматов болуп отуруптур. Компаниядагы кырды алга кызыгышты. Мен компания штаттык режимде иштеп жатканын, эч кандай мыйзамсыз иштерди байкабагандыгымды айттым.
Москванын четинде кыргызстандык үй бүлөнүн 3 айлыгы мыркайы турмуштук чырдан улам ден соолугунан залак алды.
Үстүдөн бүлөө менен чапканда негизи байкаган эмес да эмне экенинчи, анан кийин бала монтип башын ылдый кылып кыйкырып катуу ыйлаганда тарс деп түшкөндө баланын башына суң деп тийгилип карасам эле кара зар калса дейм.
Ысык-Көлдө балдар шериктештиги эл аралык форумуна Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко катышты. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристтерин 10 миллион сом айыпка жыкты. Сот башкы прокуратуранын юристтери Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиз боюнча жазган арызын 4-июлда карап аны канааттандырды. Башкы көзөмөл органы эки юристтин быйыл 1 мартта Бишкектеги маалымат жыйынында камактагы депутат Өмүрбек Текебаевке таянуу менен Сокулук районунун Дача суу айылында кулаган түркиялык жүк ташуучу учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Алардан моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылган. Айыпка жыгылган юристтер соттун чечими менен макул эместигин билдирип жатышат. Бүгүн 1-май райондук сотунда камактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Чоң G20 тобунун Германиядагы саммитинде чоң нааразылык акциясы күтүлүп жатат. Германия ички иштер министри Томас де Мезер чоң G20нын саммити учурунда 8000 киши нааразылык акциясына чыгарын билдирди. Ал коопсуздукту сактоого Гамбургда 20000 полициячы тартыларын айтты. Ошондой эле күтүлгөн митингти антикапиталисттик деп атап, кокус алып башаламандыкка айланып кетсе, полицияны басууга даяр деп кошумчалады.
Friedlicher Protest ist in unserer Demokratie.
Тынчтык акцияларына бизде уруксат берилген, тыюу жок, бирок тополоң менен коштоло турган болсо чара көрүлөт, деди Томас Мезер. Дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн алдыңкы 20 өлкөнүн лидерлери 7-8 июлда Германиянын Гамбург шаарында жыйын курушат. Немис канцлери Ангела Меркель климаттын өзгөрүшүн алдын алууну көздөгөн Париж келишимин ишке ашыруу маселеси саммиттин өзөгүн түзөрүн билдирген. Кыргызстанда 3 жергиликтүү кеңешке шайлоо 3 сентябрга белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев тиешелүү мыйзамга кечээ кол койду. Ага ылайык 3 сентябрда Жалал Абад облусунун Тогузтороо районундагы Тогузтороо айылдык кеңешине, Чаткалы районунун Терек Сай айылдык кеңешине, Ош облусунун Карасуу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо болот. Аталган аймактардагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктоодо. Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Египет жана Бахрейндин Катарга койгон талаптарынын мөөнөтү бүгүн аяктайт. Аталган мамлекеттер июнда Катарды террорчулукту колдойт деп айыптап, дипломатиялык, экономикалык алакаларын үзүп салышкан жана 13 талап коюшкан. Анын ичинде Аль-Жазира телеканалын жабууну жана Иран менен дипломатиялык мамилелерди токтотууну, Түркиянын аскердик базасын жаап, ал өлкө менен аскердик кызматташтыкты үзүүнү талап кылышкан. Алгач алар Дохага бул талаптарды аткаруу үчүн 3-июлга чейин убакыт беришкен, бирок карачылык кылган Кувейттин өтүнүчү менен мөөнөт 48 саатка узатылган. Катар бийлиги айыптарды четке кагып, талаптар аткарылбасын билдирип келет. Кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Катар коңшулары менен мамилесин өзү чечиши керектигин жана бул чырга аралашпасын ишарат кылды. Кыргызстанда ата коопсуздук курдукку тагын деп аталган акция башталууда. Аны уюштурган K-Driver компаниясынан билдиришкендей, иш чара айдоочулардын көңүлүн жол кырсыктарынын көбөйүшүнө бурууну, аларды азайтуу аракеттерин элге жеткирүү максатын көздөйт. Уюштуруучулар жол кырсыктары өзгөчө жай мезгилде көбөйө турганын, бирок коопсуздук курларын колдонууга көбү көңүл бурбай жатканын айтышууда. Кур курчануу жол кырсыктарын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуда натыйжалуу каражат экенин, статистика боюнча аварияга кабылган учурда аны тагынып жүргөн 100 учурдун 75%ında өлүмгө алып келген жаракаттар болбогонун эскертишет. Акция маалында социалдык роликтер тартылып, айдоочуларды коопсуздук курду ар дайым пайдаланууга чакырган баракчалар таркатылмакчы. Расмий маалыматтарга караганда 2016 жылы Кыргызстанда 6000ге чукул жол кырсыгы катталып, андан 900ден ашуун адам каза тапкан, 9000ге жакын ар кандай деңгээлде жаракат алган. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири, күнүнө орто эсеп менен автокырсыктардан 3 адамдын өмүрү кайылат. Бүгүн Ош жана Жалал Абад облустарында жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган айылдарда социалдык мекемелердин курулушу башталат. Бул тууралуу архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Ош облусунун Чоң Алай районунда 2 мектеп, 2 оорукана, Өзгөн районунда 4 мектеп жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда 1 мектеп салынат. Курулуш иштерин 5 ноябрга чейин бүткөрүү максат кылынууда. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттирлөөдө абитуриенттердин 55%га жакыны 100 балдык босого чектен өттү. Билимди жана окутуу усулдарын баалоо борборунан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 5%га жогору. Быйылкы тесттирлөөдө эң жогорку көрсөткүч 236 балл болгон. 2016 жылы абитуриенттердин 49%дан ашыгы гана 100 балдык чектен өткөн болчу. Билим бери жана илим министрлигинин маалыматына караганда, бул жылы Кыргызстан боюнча 62 миң бүтүрүүчү 11 классты, 92 миң бүтүрүүчү 9 классты аяктады. Берлис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. 5-июлда көпчүлүк жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы чүй менен Таласта 30-35, Ысык-Көлдө 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 30-35, Нарын облусунда 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 28-июнда түштөн кийин өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүн табы 33-35 градус жылуу болот. Эми Азаттык радиосунан ушул саат, ушул жарым сааттыктын башкы бөлүгүн өтөбүз. Кече 4-июль күнү 1 май райондук сотунда Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча Альфа Телеком Мегаком компаниясынын директору Азат Базаркулов мамлекеттик айыптоочулар тарабынан күбө катары көрсөтмө берди. Базаркулов 2010 жылы Текебаев менен жолукканын, анда Мегакомдун жагдайы менен Текебаевди тааныштырганын айтты. Текебаев жана ал жолугушууга катышты деген күбөлөр Базаркуловдун көрсөтмөсүн жалган деп аташты. Соттук отурумга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Кече коррупцияга шектелген Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна Альфа Телеком же коомчулукта Мегаком деген ат менен таанымал уюлдук оператордун башкы директору Азат Базаркулов чакырылды. Мамлекеттик айыптоочу тараптан чакырылган Базаркулов көрсөтмө берип, анда ал 2010 жылдын апрель айынан кийин Текебаев жана башка бир катар саясатчылар менен 2 жолу жолукканын ачыктады. Азат Базаркулов жолугушууларда Текебаев Мегаком компаниясы тууралуу жалпы маалымат менен таанышканын айтты.
После где-то моего назначения, где-то через неделю талант...
Мени Мегакомдун тышкы башкаруучусу кылып дайындагандан бир жума өткөн соң талант Маматкеримов мага келип, Өмүрбек Черкешевич, сен менен жолугуп, таанышкысы келип атат деп айтты. Мегакомдун кеңсесинин жанындагы күңүрт бир кафеге кирдик. Адамдар аз эле болчу. Түшкөн маал же түштөн кийин беле мен кирсем Өмүрбек Черкешевич Шыкмаматов болуп отуруптур. Менин тек жайымды сурашты. Мен аларга өмүр баянымды айтып бердим. Компаниядагы кырды алга кызыгышты. Мен компания штаттык режимде иштеп жаткан, эч кандай мыйзамсыз иштерди байкабагандыгымды айттым.
Никаких других дел я там каких-либо противозаконных я не замечал на тот момент. Он говорит: "Ну ладно, хорошо."
Ошол эле соттук отурумда көрсөтмө берген Өмүрбек Текебаев Базаркулов менен жолукпаганын айтып, Базаркулов тизмектеген кишилер да аны тастыктаганын билдирди.
Күзүндө деп атат, сентябрь айынан Текебаев, Байболов, Абдудаев, Чотонов, Маматкеров менен жолукту деп айтып атат. Сизден башка болсо сиздин айтканыңызды далилдеп бере турган, көрсөтмө бере турган, тастыктай турган бирөө бар.
Силер айткан кишилерден башка жок.
Ошо штабтарда Текебаев, Байболов, Чотонов, Абдудаев, Маматкеров
эми жок. Жолтуңуз бар? Ишмаматкен жолтуңуз
бар? Да, туура жолтук. Ал сиздин ушул көрсөтмөлөрүңүздү туура дедиби, туура эмес дейсизби?
Жок, болгон эмес деп айтышты, туура.
Бар, болгон эмес деп айтты. Сиз аны билесиз.
Ооба.
Андан башка тастай турган далил сизде жок.
Жок, туура.
Жок. Бул сиздин сөзүңүз.
Деген Базаркулов Текебаев орусиялык бизнесменден 1 миллион доллар алганын маркум талант Маматкеримовдун оозунан укканын жана азыркы учурда аны Маматкеримовдон башка эч ким тастыктап бере албасын кошумчалады. Текебаев Базаркуловдон ал компаниянын башкы директорлугуна дайындалып жатканда өкмөттүн кайсы мүчөсү менен маектешкенин сурады. Бирок Базаркулов маектешүүдөн өткөнүн гана айтып, бул суроо коммерциялык сыр деп ага жооп берүүдөн баш тартты.
Ген директорлукка коюп атканда сиздин кандидатура өкмөт жетекчилери менен макулдашылды.
Бул ишке каралып аткан ишкесе тиешеси жок, мен жооп берем.
Ген директор кантип боло турганын, өкмөттү премьер министрдин деңгээлинде чечиле турганын айтып атат. Биринчи замы премьер министрге келип орду баштан коюп атат деп көрсөтөт. А ген директор премьер министрдин макулдашынан өтөп, анын батасын алабыз дегенден чечилет. А Модинде ген директор болуп коет деп атат. Анда Модинде биринчи замдан Атамбаевге жолдошу Розбатынбаев министр болуп келет.
Соттук жараян Текебаевди колдоп келген бир катар тарапташтарынын тынчтыкты сактабагандыгы үчүн сот залынан чыгарып салынышы менен коштолду. Башкы прокуратура жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаевке 2010 жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Алексей Модинден Альфа Телекомго байланыштуу 1 миллион доллар пара алган деген чек менен кылмыш иш козголгон. Аны азыр Бишкектин 1 май райондук соту карап жатат. Текебаев жана бул ишке тиешеси бар деп кармалган экс-министр Дүйшөнкул Чотонов 4 айдан бери Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин тергөө абагында жатат. Соттолуучу тарап башкы прокуратуранын бул айыптоосун курулай жалаа жана бийликтин саясий куугунтугу деп атап келатышат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ысык-Көлдө балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форуму өттү. Ысык-Көлдүн жээгинде жыл сайын Жогорку Кеңеш жана КМШ парламент аралык ассамблеясы уюштурган форумга бул жолу Орусиянын Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана спикер Чыныбай Турсунбековдор катышты. Жаштарга арналган форумга кененирээк аймактан кабарчыбыз Асей Маданбеков токтолот.
Ысык-Көлдүн жээгинде 5-чи ирет өтүп жаткан балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форумун бул ирет Орусиянын Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен Жогорку Кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков ачты. Форумга мүчө 8 мамлекеттин балдары Булан Сөгөт айылында Карвин Плюс пансионатында өткөрүп жатышат. Валентина Матвиенко балдардын эс алуусу жана таанышы учурунда ушундай шартты түзүп берген үчүн Чыныбай Турсунбеков төрагалык кылган Жогорку Кеңешке ыраазычылык билдирди.
Балдар жакшы жашап атыптыр. Балдар, силер бул жерде болгонуңар эң сонун. Биз кубанычтабыз. Мына бул жерге сонун нерсе жазылган экен. Эл аралык парламент, ассамблея, КМШ жана Жогорку Кеңеш деп. Анан ушул эки структура силердин лагерди жана эс алууңарды түзүп бергенге эмгеги чоң.
Балдар менен жолугушууда Матвиенко, Турсунбеков баштаган эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү, окуучулар жана жаштар менен кошо бийлегенге да үлгүрдү. Форум Чүчөнгөн Чолпонатадагы Рухордо этнокомплексинде уланды. Анда Матвиенко жаштар менен конференцияда болуп, жаштар менен пикир алышты. Андан соң Орус Федерациясынын төрайымы менен Жогорку Кеңеш төрагасы журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Анда Матвиенко форумду КМШ алкагындагы кызматташтыкты ого бетер жакындаштыра турган улуттуу маданий иш-чара катары баалады.
Форум стран государств детей, он направлен на одно.
КМШ өлкөлөрүнүн бул балдар форуму бир гана жолго багытталган. Биз өз тарыхыбызды билишибиз керек. Биз мурунтан келаткан достук мамилебизди чындап калышыбыз керек. Биз ар бирибиз өз өлкөбүздүн маданиятыбызды сактоо менен ушундай эл аралык форумду бышыктап отурабыз. Биз бири бирибизди түшүнүп турушубуз керек.
Матвиенко Ысык-Көлгө биринчи келгенин айтып, анын өзгөчөлүгүн жогору баалады.
Бул проект жөн жерден Кыргызстанда өтүп калган жок. Бул жер эң кооз жерлердин бири, эң сонун жерде жайгашкан таанымал Ысык-Көл. Андагы кыргыздын мамилеси улут аралык диндик айырмага карабай мамиле кылышканы бул канында болгону үчүн бул жер эң сонун.
Чыныбай Турсунбеков бул форумга 5 жыл толуп, быйыл юбилей болуп жатканын айтты. Спикер форумдун майнавы көп көрүнүп, форум алкагында тарбияланып жаткан КМШ өлкөлөрүнүн жаштарын эң мыкты деңгээлде тарбияланып атканын айтты.
У нас в Кыргызстане уже 5-й год, юбилейный год, это мы проводим данное мероприятие.
Бул форум бизде Кыргызстанда өтүп жатканына 5 жыл болду. Форумду юбилейлик иш-чара катары белгилеп жатабыз. Азыр баарыбыз күбө болдук. Бул иш-чаранын алкагында биздин балдар кандай өсүп жатканын, кандай акылдуу балдар, ар бир өлкөнүн өкүлүнөн алгылыктуу сунуштарында көрө алдык.
Орусиянын Федералдык Кеңешинин жетекчиси Валентина Матвиенко ушул эле күнү Тамча аэропортунан Бишкекке учуп кетти. Ал Бишкекке кечээ келип президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашкан болчу. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Азаттык радиосу эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен уктуруусун улантат. Бишкектин Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристтерин 10 миллион сом айыпка жыкты. Чоң 20 тобунун Германиядагы саммитинде чоң нааразылык акциясы күтүлүүдө. Кыргызстан 3 жергиликтүү кеңешке шайлоо 3 сентябрга белгиленди. Жалал абаддын 9 туру, Терек Сай айылдык кеңештери жана Ош облусунун Карасуу шаардык кеңештеринин депутаттары ыйгарым укуктарын мөөнөтү аяктоодо. Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Египет жана Бахрейндин Катарга койгон талаптарынын мөөнөтү бүгүн аяктайт. Кыргызстанда ата коопсуздук корду тагын деп аталган акция башталууда. Бүгүн Ош жана Жалал Абад облустарында жаздагы жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган айылдарда мектептердин курулушу башталат. Чоң Алай районунда сейилдин кесепетин жоюу иштери уланууда. Казакстанда калктын саны 18 миллионго жетти. Сиз кабарлардын кыскача топтому менен тааныштыңыз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Өз азаттык чекит.орг эмегезе келер алык кабарларда. Беларус оппозициясы Орусия менен биргелешип өтө турган Батыш 2017 деп аталган аскерий машыгуу өлкө кызыкчылыгына каршы келет деп айтып чыкты. 3-июль Белоруссиянын эгемендик күнүндө Минск шаарында бийликке нааразылардын жөө жүрүшү өттү. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Белоруссиянын эгемен күнүндө Минск шаарындагы Октябрь аянтында 200+ адам чогулуп, эгемен аянтына чейин жөө жүрүш жасады. Анда чогулгандар жетет, элүүнү кудай үнү деген оңдуу жазууларды көтөрүп чыкты жана жашасын Беларусь деген урандар жаңырды. Оппозициялык күчтөрдүн лидери Николай Статкевич өлкө жетекчилерин өз бийлигин узартуунун түрдүү амалдарын колдонуп жатат жана тышкы оккупацияга жол бериши ыктымал деп айыптады. Орусия менен биргелешип өтө турган Батыш 2017 деп аталган аскерий машыгуу өлкө кызыкчылыгына каршы келет деп билдирди. Статкевич сентябрь айында да бул аскерий машыгууну утурулай ушундай нааразылык акцияларды уюштурарын убада кылды. Расмий Минск оппозициянын номаттарына азырынча үн ката элек. Белоруссиялык эксперт Александр Класковский коомчулукта Орусия менен биргелешкен аскерий машыгууга бир нече себептерден улам каршы болгондор бар экенин айтып берди.
Эта тема сейчас очень горячо обсуждается и в Беларуси, и в соседних.
Бул тема Беларусьта, жанага жакын Балтика өлкөлөрүндө, Украинада, Польшада да өтө кызуу талкууланып жатат. Алар өздөрүнүн чек арасынын жанында Беларусьта Орусия аскерий машыгы өткөрөрүнө кооптонушууда. Бул кооптонуу Орусиянын Крымды өзүнө каратып алганы, Донбасстагы аракеттер менен байланыштуу. Тактап айтканда, Орусия зордукчул күч катары каралып жатат. Мындан улам Беларусь бийликтери бул машыгуу боюнча кооптонууга негиз жок деп актанганга мажбур да болуп жатышат. Беларусь оппозициянын бир бөлүгү Орусиянын аскерлери келсе кетпей коюшу мүмкүн. Башкача айтканда, оккупациянын ушундай гибриддүү түрүн пайдаланышы ыктымал деп түпөйүл. Николай Статкевич оппозициялык лидер катары коомчулукта нааразычылык маанай жаратыш үчүн ушундай учурду да колдонуп жатат.
Акцию протеста против военного сотрудничества Беларуси с Россией, которая, по мнению оппозиционеров, не соответствует национальным интересам.
Белоруссиянын күч органдары оппозициянын бул жолку акциясына күч колдонгон жок жана эч кимдин камакка алынбаганы коомчулукту таң калууда жаратты. Эксперт Александр Класковский бийликтин мындай жумшак мамилесин төмөнкүчө чечмеледи.
Вообще Николай Статкевич это один из таких заметных.
Белоруссиянын мыйзамдары боюнча көчөдө акция өткөрүүгө бийликтен уруксат алуу өтө кыйын. Көп учурда ар кандай шылтоо менен макулдук берилбейт. Статкевич 2 жыл мурун түрмөдөн чыккандан бери бийликтен уруксат албай эле акцияларды уюштуруп жүрөт. Ал бул жолу саясий учурду да пайдаланды окшойт. Себеби эртең 5-июлда Минскиде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер ассамблеясынын сессиясы болот. Ага бир катар мамлекеттерден 300-дөн ашуун парламент өкүлдөрү катышат. Ушундай иш чаранын алдында бийлик оппозициянын нааразычылык акциясын кууп таратып, адамдарды камап, күч колдонгусу келген жок окшойт. Бирок болгону 200-дөй гана адам чогулду. Бирок катуу авторитардык режимде турган жана каршылык активдүүлүк чектелген Беларусь үчүн бул маанилүү эле окуя.
Протестная активность весьма ограничена и жестко подавляется. Это, конечно, заметное событие.
Николай Статкеев соңку ирет май айында бийликке каршы акцияга бир күн калганда 5 күнгө камакта отуруп чыккан эле. Укук коргоо органдары кармалган себебин түшүндүргөн эмес. Статкеевич 2010-жылда президенттик шайлоого катышкан жана Александр Лукашенкодон утулуп калган. дагы бир ирет президент болуп шайланган Лукашенкону добуштарды бурмалады деп айыптаган. Мындан көп өтпөй Калайман нааразылык акцияларды уюштурган деген айып менен Статкевич камакка алынган жана түрмөдө 5 жыл отурган. Быйыл Белоруссиянын бир катар шаарларында Лукашенкону сынга алган Калайман нааразылык акциялары өткөн эле. Акциялар кышында башталган жана миңдеген адамдар иштебей отурган жарандардын баарын төлөгө милдеттендирген. Халк арасында бекер позор салыгы деген ат менен таанымал болгон мыйзамга нааразылык билдирген. Март айында оппозициянын Минскидеги акциясында жүздөгөн адамдар камакка алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Москванын четинде кыргызстандык үй бүлөнүн 3 айлыгы мыркайы турмуштук чырдан улам ден соолугуна зыла калды. Жабыртаркандар улутчулдуктун себебинен айыптуу жоопко тартылбай калганын айтып келишет. Кенинирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргызстандык Аида Кыйсаева Москвага 17 жыл мурун ишке келип, бул шаарда турмуш куруп 4 балалуу болгон. Орус жарандыгын алып үй бүлөсүнүн келечегин Орусияда элестетип келгенине эми балдарын ойлоп пушайман. 14-июнда жаш үй бүлө отурукташкан Москванын четиндеги Балашиха шаарындагы үйлөрдүн короосунда улутчулдук мүнөздөгү чырдан улам Аиданын 3 айлык кымыркайы башына жаракат алган.
Үйлөрдүн алдына келип токтогонбуз, мен токтогонбуз.
Бала менен жолдошум турган, мен болсо банкка кеткем. Ошол убакытта 3-чү этаждагы киши көрүп турат, жолдошум турган бала ыйлап аткан болот. Анан кийин эй деп кыйкырыптыр, эй Узбек, убери машину дептир да. Анан кийин я тут ничего не загородил, я нормально стою десе, үстүнөн бирөө менен чапканда негиз байкаган эмес да эмне экенинчи. Анан кийин бала монтип башын ылдый кылып кыйкырып катуу ыйлаганда көрүп турушту эта зажигалка. Түшүп туруп түшкөндө байкайсың го эмне тарс деп түшкөндө. Баланын башына туңк деп тийгилейт, карасам эле кара зажигалка дейт. Шапканы чечсем эле кыпкызыл башы.
Окуя болгон соң жубайлар дароо тез жардам чакырып полиция кызматына кайрылышкан. Ооруканада 3-чү кабаттан катуу күч менен урулган темир чакмактан 3 айлык кымыркайдын мээси чайкалганы аныкталган. Полиция кызматкерлери Орусиялык Авечкин В аттуу жаранды камакка алышкан. Балашиха шаарынын тергөө комитети Орусиянын кылмыш кодексинин 111-чи ден соолукка атайлап оор зыян келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок бир күндөн кийин Балашиханын шаардык прокуратурасынын талабы менен Авечкин В камактан бошотулган.
Национальный деп коет го, ушу келбетибизге карап булар эмне кыла алат деген эле да, эмне кыла алат буларды ушинтип койсок болот деген эле ошондой эле болгон. Действительно эле, потому что бул иште скорый келди, полицейский келди, деланы ачышты, кишини алып кетишти, алып кетип туруп эле анан кийин бир суткадан кийин кое бербейди да. Бул умышленно кылган иш болуп атпайбы? Не то что там 3-чү этаждан зажигалка жөн эле түшүп кеткен жок, асмандан түшкөн жок, именно ошол киши прицельно урган.
Бала кызыңыздын абалы кандай азыр?
Азыр кудайга шүгүр жакшы, бир сыйра обследование кылдырдык, бирок кичине капризничейт кечкисин, анан коркоктоп калды. Мындай кичине катуу үн чыкса анан кийин мындай титиреп кетип атат да, колдору буттары эметип кетип атат. Бизге эме коюлган, диагноз коюлган, внутренний черепный мозговая травма деп коюлган.
Аида мурунтан өзү коомчулуктагы келгиндерди жектөөлөргө анча маани бербей келгенин айтат. Балам жабыркап айыптуу эч кандай жоопко тартылбай калгандыктан эми коопсуздукту сезбей калдым дейт эне.
Жарандык алдык, многодетный болуп азыр льготалар көп болуп, ошолорду колдонуп үй алып, жай алып, балдарыбызды окутуп, ушундай эме бар болчу негизи пландачы. Анан могу случайдан кийин ушундай ишенбей калдым. Коркунуч пайда болуп атат да, мен өзүм үчүн мындай ситуациялар көп эле болгон, көз алдымда да болгон, өзүмдүн жумушумда да болгон. Панаех эле орустарга туура эмес эме болуп койсоң элечи, туура эмес карап койсоң эле, туура эмес карап койдуң, сдачыны туура берсең дагы туура эмес берип койдуң деп эле сөздөрдү айтып кеткен күндөр болгон, ыйлаган күндөрүм болгон. Бирок эми алар башкача да, мен ал менен теңегим келбейт. Өзүмдүн балам үчүн мен башкача эме калып калды азыр менде действительно.
Орусияда жарандык алган кыргызстандыктардын саны расмий 500 000 ашуун десе, бейрасмий 1 000 000 жеткени айтылып келет. Акыркы жылдары Орусияда ашынган улутчул такырбаштардын келгиндерге каршы жүрүштөрү катталбаган менен келгиндер менен жергиликтүүлөр ортосунда турмуштук чырдан чыккан келишпестиктер кездешет. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары. We'll be right back.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
28 июнда энесинен таяк жеген деген шек менен Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө келип түшкөн 7 айлык наристе жалпы палатага которулду. Дарыгерлер бейтапканага түшкөн ымыркайдын мээси чайкалып, дене боюнда бир топ шишиктер бар экенин аныктагандан улам укук коргоочуларга кайрылышкан. Учурда бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Баланы зомбулукка кабылганы тууралуу божомол али аныктала элек. Наристенин жакындары да үн катышкан жок. Теманын кабарчысыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биз шектен эле ошо уруп койгонбу бирөө деп денесинде көк аласы бар үчүн жаткызганбыз, анан МВДга билдиргенбиз.
Дейт шаардык номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков. Учурда бул иш укук коргоочуларга өткөрүлүп берилген.
Ошолор текшерип, урганбы урган эмеспи ошолор айтып берет, МВДга кайрылгыла. Бүгүн баланын абалы жакшы, чыгаралы десек, тиги социальный защита айтып атат, азыр кое тургула МВД билип, же тиги жана постановление чыгарган дейин анан кайка керек болсо ошо жака алып кетебиз.
Денесинде жараткандай эле өтө оор беле.
Жок, мындай эле көк аласы бар болчу.
Маалыматка караганда ооруканага ымыркайды өзүнүн энеси коңшусу менен чогалып келген. Ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда жабыркаган баланын акыбалы териштирилип жатат жана укуктук баа соттук экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин берилет. Министрликтин басма сөз өкүлү Адыл Оморовдун айтымына караганда энеси үй окат менен алектенип жүргөндө наристе бала дивандан кулап кетип эсин жоготкон жана аны эсине келтириш үчүн энеси жаака чапкылаганы тууралуу жакындары түшүндүрмө берип жатат.
Ошол учурда деген кызымды көтөрүп алып туруп эшикке чыгып чыгып жардам сурап баштайт. Анан кызы эсин жоготгондон кийин эсине келтирем деп туруп эсине бетинен бир эки жолу чаакты. Анан кийин кошунасы чыгып келет. Кошунасы менен чогуу баягы больницага жеткиришет экен. Учурда деген териштирүү азыр жүрүлүп жатат. Бирок сен баягы сот медициналык экспертизада дайындалгандан кийин анан ошонун негизинде баягы чечим чыгарышат да. Тергөө иштери баарын карап чыгыш керек да. Анан ошонун чечиминде деген кандай чара көрүлөбү же көрүлбөйбү, же ал бала чындап эле деген өзү деген баягы кулап кеткенден ушундай болуп деген жаракат алып калганбы.
Жабыркаган кыз баланын энеси жана анын жакындары менен байланышууга мүмкүн боло элек. Тартип кызматтары, укук коргоочулар жана дарыгерлер 7 айлык кыз наристенин жакындарына байланышкан маалыматтарды белгилүү себептер менен купуя кармашууда. Белгилүү болгону наристенин энеси жалгыз бой 1993 жылы төрөлгөн. Ал Бишкекте өгөй энеси менен чогуу турат. Мындай шектүү жагдайда эне баланы жолуктурууга убактылуу чектөө киргизилерин балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди. Ошол эле учурда социалдык тармактар аркылуу кайрылуунун негизинде демөөчүлөр наристе кызга зарыл кем каршы толуктап багып жатышат деп билдирди укук коргоочу.
Бир гана кыз менен иштеп атабыз азырынча. Ошон үчүн энесине дагы муну кандайдыр бир күбөөгө аланды күнөө койгонго дагы биз эмебизде укугу жок да. Анын укугу азыр убактылуу чектелген. Азыр деген тергөө иши өткөзүлүп атат. Качан тергөөнүн жыйынтыгы бүткөндөн кийин анан түшүнтүү болот да эмне болгону, эмне себептен ушундай жети айдагы кыз ушундай көп мындай зор зомбулукка учураган эмелер менен жанагы күйөө бала бар экен, немелери бар экен, бала кыз балага деген көп мындай жакшы мамиле кылбаганы билинип турат да. Ошон үчүн тергөөнүн жыйынтыгын күтүп атабыз.
Турдубекованын айтымында эгер 7 айлык кыздын зомбулукка кабылганы аныкталса, күнөөлүүлөр жоопко тартылып, наристе балдар үйүнө багууга берилет. Кыргызстанда акыркы жылдарда статистика боюнча балдарга карата үй бүлөлүк зордук зомбулук жыл сайын өсүп баратканы белгилүү. Адистер мындай жагдайга социалдык, психологиялык жана экономикалык факторлор таасирин берип жатканын айтып келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин радиодон кеткен баардык баяндарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да окусаңыз болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс Данисте, Биз жана Дүйнө, Коррективдер радио сыяктуу теле долбоордун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүүгө ыңгайлуу болсо Азаттык деген каналга жазылыңыз. Мындан сырткары биз Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерде да барбыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-июль, күнгө шаршемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президент болууну самап, шайлоого катышам деп арыз бергендердин саны 16га жетти. Кыргызстанда президент болууну эңсегендер эмне үчүн көп? Мамлекет башчы болуу жоопкерчилиги ошончолук эле арзанбы? Арай көз чарай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуялары тууралуу угалалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристтерин 10 миллион сом айыпка жыкты. Сот башкы прокуратуранын юристтери Талайгүл Токтоконова жана Канатбек Азиз боюнча жазган арызын 4-июлда карап, аны канааттандырды. Башкы көзөмөлөө органы эки юристтин быйыл 1-мартта Бишкектеги маалымат жыйынында аталган партиянын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевке таянуу менен Сокулук районунун Дача суу айылында кулаган түркиялык жүк ташуучу учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Алардан моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылган. Айыпка жыгылган юристтер соттун чечими менен макул эместигин билдирип жатышат. Бүгүн 1-май райондук сотунда Текебаев менен мурда көзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароо уланат. Чоң G20 тобунун Германиядагы саммитинде чоң нааразылык акциясы күтүлүп жатат. Германия ички иштер министрлиги саммит маалында 8000 киши нааразылык акциясына чыгарым билдирди. Анын айтымында коопсуздукту сактоого Гамбургда 20000 полициячы тартылат, кокус ал башаламандыкка айланып кетсе тиешелүү аракеттер көрүлөт. Дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн алдыңкы 20 өлкөнүн лидерлери 7-8 июлда Германиянын Гамбург шаарында жыйын курушат, анда климат боюнча Париж келишими башкы маселе катары каралат. Кыргызстанда 3 жергиликтүү кеңешке шайлоо 3 сентябрга белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев тиешелүү мыйзамга кечээ кол койду. Ага ылайык 3 сентябрда Жалал Абад облусунун 9 торо, Терек Сай айылдык кеңештерине, Оштун Карасуу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо болот. Аталган аймактардагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктоодо. Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Египет жана Бахрейндин Катарга койгон талаптарынын мөөнөтү бүгүн аяктайт. Аталган мамлекеттер июнда Катарды террорчулукту колдойт деп айыптап, дипломатиялык, экономикалык алакаларды үзүп салышкан жана Аль Жазира телеканалын жабуу, Иран менен дипломатиялык байланышты үзүү, Түркия менен аскерий кызматташтыкты токтотуу боюнча жалпы 13 талап коюшкан. Доха талаптары аткарылбашын билдирип келүүдө. Кыргызстанда ата коопсуздук курду тагын деп аталган акция башталууда. Аны уюштурган K-Driver компаниясынан билдиришкендей, жол кырсыктары өзгөчө жай мезгилинде көбөйөт, бирок эл коопсуздук курларын колдонууга көңүл бурбай жатат. Акция маалында кур курчануу, жол кырсыктарын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюудан натыйжалуу каражат экени эске салынат. Социалдык роликтер тартылып, айдоочуларды коопсуздук курду ар дайым пайдаланууга чакырган баракчалар таркатылмакчы. Бүгүн Ош жана Жалал Абад облустарында жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган айылдарда социалдык мекемелердин курулушу башталат. Бул тууралуу архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка караганда Ош облусунун Чоң Алай районунда 2 мектеп, 2 оорукана, өзгөн районунда 4 мектеп жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда 1 мектеп салынмакчы. Курулуш иштерин 5-ноябрга чейин бүткөрүү максат кылынууда. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдө абитуриенттердин 55%га жакыны 110 балдык болсого чектен өттү. Билимди жана окутуу усулдарын баалоо борборунан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 5%га жогору. Быйылкы тестирлөөдө эң жогорку көрсөткүч 236 балл болгону белгилүү болду. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда президент болууну самап, шайлоого катышам деп арыз бергендердин саны 16га жетти. 1-августка чейин каалагандар дагы өзүн көрсөтсө болот. Кыргызстанда президент болууну эңсегендер эмне үчүн көп? Мамлекет башчы болуу жоопкерчилиги ошончолук эле арзанбы? Өлкө лидери болууга мыйзамдын укук бергенине сырткары дагы кандай артыкчылыктары бар? Деги президенттикке койгон адамда кандай сапаттар, жоопкерчилик болуш керек? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарайт берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев жана курултай кыймылынын мүчөсү Серепчи Кадыр Кошалиев катышмакчы. Ысык Көлдөн Кадыр мырза, бизди угуп атасызбы, саламатсызбы?
Угуп атам, жакшы.
Анда биздин талкуубуз аягына чейин катышып берүүңүздү өтүнөбүз. Биринчи суроону Курманбек мырза сизден баштасак да, бүгүнкү маалыматтарга караганда президент болууну каалап борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны мына 20га жакындап баратат. Бул көрүнүштү сиз бир кандай баалап жатасыз да? Мынчалык үргүчтөгөн талапкерлердин чыгып жатышынын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Мен ойлойм, ушу бүгүнкү шайлоого катышып аткан адамдардын коомдун жалпы кыргыз элинин бүгүнкү ошодеки ан сезиминин ошодеки жоопкерчилигинин бир белгиси болуп турат да. Мындай өткөндө 80 талапкер болду эле.
Ооба.
Бул жолу мына азыр бүгүнкү күндө 20 деп атабыз, 15-20 деп атабыз, дагы балким көбөйөт. Бир ай бар эмес, 1-августка чейинчи. Эми дагы саны көбөйөт болуш керек. Эми мунун баары дагы бир жолу эле бир саясий кээ бир оюндар болуп атат, кээ бир саясий заказ болуп атат деп ойлойм. Мындай бир кээ бирөөсүнүн жоопкерчилиги болбой атканы сезилип турат. Анан дагы бир жолу ушу коом ушуга бир өзү суроо берип, эмне үчүн эптен баары президент болгусу келип атат? Мисалы ошол эле Россияда 100 олигарх бар экен да. Ошол Россиянын 35% деген каржылайт экен да. Бирөөсү дагы президент болоюн деп айткен да. Бизде кимдин акчасы барбы? Мына миллион сому барбы? Президент болоюн деп атат да. Мунун баары бир жакшы нерсе эмес да.
Өткөндө ошол президентке талапкерлер койгону бир айттыр, эми кийин бала чакам ухун тукумунда атабыз президентке талапкер болгон эле деп бир тарыхтын бир бурчунда жазылып калайын дедим депчи.
Бул чындык, бул ачык чындык. Жөн эле коюп коем, элдешип коюп коюп коем деген, мисалы азыр жанакында миллион сом избирательный залог колбосо, 1 миллион сомчу, анда дагы бир балким 120 болмок. Себеби деген бул ушундай бир тамаша оюнга керес салып, зима не будет деген адамдар үчүн коюп атат, башка адамдар коюп атышат, пенсионерлер коюп атышат, мунун баары жакшы эмес.
Кадыр мырза,
отам.
Мына өзүңүз баам салып тургандырсыз, бүгүнкү күнгө чейин өзүн көрсөткөн талапкерлерди бир мындай бир сиз дараметин, билимин, саясий салмагын, бир башка параметрлерин бир байкап көрдүңүзбү? Сиздин сүрөттөрүңүздө алар кимдер? Бул
чекеси го дейм да, 1-августка чейин менимче да 100 жакындап барат болуш керек.
Ошол мына азыркы көрсөтүлгөн бир 20-сын сүрөттөп бериңизчи.
Эми азыркылардын ичинде да ар кандайы бар. Анан ушул акыркы жылдары өнөкөт болуп калды, анчамынча кыйын болсо, анчамынча саясатка аралашып калган кишилер эле ошол президенттикке коюу өнөкөтү пайда болду да. Ошондуктан биз лидер кандай болуш керек, жана мамлекетти башкара турган адамга кандай талаптар коюлат деген маселеге жөнүндө ойлонушубуз керек болуп атат. Ушул жагына келгенде мен айтат элем, Ал Фараби чыгыштын чоң ойчулу 12 талапты койгондо ошол эң туура, ошол жүректиги, билимдүүлүгү, азыркыча айтканда келбети, жанагы харизмасы эске тутуу жөндөмү, анан ошонун ичинде байлыкка кызыктагандыгы деген бир жери бар да. Ошол бизде мамлекеттик бийликке келүү, же болбосо президенттикке келүү бул белди оорутпай байуунун жолу катары өзүнчө эрежеге айланып калды. Ошондуктан баардыгы эле азыр депутат болгусу келет, анан президент болгусу келет. Бул туура эмес деп эсептейм. Бир жагынан эл да жоопкерчилик менен караш керек бул ишке.
Анда бизде байланышта дагы болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Курманбек мырза, мына мамлекет башчысынын болуунун бир жоопкерчилигин сиз кандай элестетесиз? Мына жогоруда Кадыр мырза айткандай, анын бир моралдык, бир мыйзамдык чараларын күчөтүш керекпи жана талаптарын, критерийлерин депчи?
Албетте, ушу Кадыр мырза туура айтып кетти. Мисалы бүгүнкү күндө ушу мамлекетте баары жакшы болгон кырдаал абдан оор. Ушу моментте деген ушу чыныгы эле ушу билимдүү, тажрыйбалуу, вот ыймандуу, мындайчы жоопкерчилик сезген, өзүнүн элин сыйлаган, элин сүйгөн, мамлекетти сыйлап, мамлекетти сүйгөн, мыйзамды сыйлаган, мыйзам менен иштейм деген, анан ушу тажрыйбасы бар адам деген бийликке келбесе, биз дагы эле ушундай оор саясий кырдаалда, оор экономический кырдаалда боло беребиз. Мына 25 жыл 26 жыл эгемендиги болуп, эки жолу инкылап болуп, эки президентибиз качып кетип, мунун баары бизге деген сабак болуш керек да. Мунун баары сабак болуш керек. Тилекке каршы сабак болбой эле, кайра эле момундай колунда барлар, байлар бийликке келип, ушу бийликтин аштоосунан дагы байыйм деген максат менен, дагы ушу өзүнүн тегерегинин байытайым деген максат менен элди ойлогон талапкерлер мындай жакшы болбой атат да. Ошон үчүн эл деген элек, бул шайлоону деген мамлекет башчыны деген эл шайлайт да. Мына мамлекет башчы деген бул ушу конституция боюнча мурунку конституцияны гарантия болгон. Бүгүн жөнүнө мамлекет башчы да. Бүгүн деген ушу элдин биримдиги, а мамлекет менен мамлекеттин билим биримдин кепили да бүгүнчү.
Сиз мына мурдагы чакырылышын депутатысыз да, мына парламенттик өлкөдөгү Кыргызстан башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алсак болобу? Парламенттик мамлекеттердин баардыгында президентти парламент эле көрсөтүп, парламент эле шайлап атпайбы? Мүмкүн ошол жолу бизге ыңгайлуудур.
Балким бара бара ошого барабы? Себеби деген мына бүгүнкү ушу 20 талапкердин көбү билбейт канча акча каржылайт экен шайлоогочу. 671 миллион сом кеткен деп атат. Бул деген көп акча да. Мурунку шайлоолордо мисалы 80-90-100 миллион кетсе, бул жолу деген 10 эсе көбүрөөк кетип атат акчачы.
Бюджеттен,
мамлекеттин бюджетинен, биздин эсептен, налогоплательщиктин эсебинен кеткен деп. Ошон үчүн бул чоң жоопкерчилик. Анан эгерде ушундай биз бүгүнкү күндө мына бирөө сунуш кылып атат, уже талапкерлер ар кандай сунушун берсетип атат, байытам, жыргатам депчи. Анын функциясы экенин да билбейт да, ошонун функциясы экенин эмеси.
Кадыр мырза,
Утам,
мына өзүңүз билесиз, 2016-жылда декабрь айында референдум болуп, анда конституциябызга бир топ өзгөртүүлөр киргизилип, президенттин ыйгарым укуктары бир топ кыскарган да. Эми демек бийлик кыскарган десек болот да, бийлигибиз азайды деген сөз, таасир азайды. Ошого карабай эле баягыдай эле үргүчтөп атканыбыздын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Бул бир жай кыргыз менталитетине байланыштуу. Мына биз азыр парламентти республика деп коюп эле биринчи киши эле башкарып атат. Мисалы эртең деле президент деген ат менен анын укугу канчалык азайтылганына карабай дагы эле ошондой кете бериши мүмкүн да. Бизде баягы конституциянын мыйзамды мындай карап коюу деле болбойт. Бизде ошол чыгыш менталитет, анан өзүбүздүн бир менталитеттин дагы ролу ойноп атат го деп ойлойм бир жагы. Экинчи, адамдын мүнөзү, характер, личность, инсандын дагы эмеси бар, орду бар бул жерде. Ошондуктан чындап эле келе жаткан шайлоодо бул мамлекеттин, жана айтылгандай азыр мамлекет чындап эле өтө жооптуу мезгилди жашап жатабыз. Мындай учурда президент болуу да 10 эсе татаал жоопкерчиликтүү иш. Анан ушундай ишке ошол президенттикке бараткан адамдар да ойлонуш керек, эл да ойлонуш керек да. Мен ойлойм бул жолу 3 чоң топтун ортосунда кармаш болот. Бул бийликтегилер өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн, ал эми бир топ бул акчасынын күчү менен бийликке келем дегендер, мисалы Бабанов, Шарипов окшогондор. Анан бир топ бул улуттук мекенчил багытты карманган күчтөр бул көп жылдан бери эми башы биригип келатат. Анын ичинде мен да бармын, биздин топ десек болот. Мен өзүм койбойм, мен дагы ойлобоңуздар, баары эле коюп атса коем деп айтабын.
Коюп көрбөйсүзбү?
Бул ичинде биздин ичибизден кое тургандар чыгат.
Курмат мырза, мына сиз жана айттыңыз, кимдир бирөөлөрдүн таасири менен депчи да, кимдир бирөөлөр мындай үгүттөп же болбосо колдоп бир оюн уюштургусу келип атат деп атпайсызбы? Сиз аны эмне себептен айтып атасыз? Ал оюндар кайдан? Ал оюндар ичтенби же сырткы факторлор да барбы?
Мен ойлойм, ички фактор да бар, сырткы фактор да бар. Себеби деген албетте мына биз айтып атпадык беле, ошо талапкерлердин баары сырт жагы чуркап кеңешип келишет, добросун алып келет депчи, уруксатын алып келет депчи көз караш. Экинчиден Кыргызстанда, мына Кыргызстанда ушу тынчтыкты каалабай тургандай күчтөр бар да. Кыргызстанда дагы бир нестабильность болсо экен, Кыргызстанда дагы ушу шайлоодо бир жанжал чыгып кетип туруп, мисалы бир 50 талапкер болсо бир 20 деген ошо аймак аймактарда элди нааразычылык уюштуруп, шайлоо туура эмес болду деп дагы бир кырдаалды курушкан күчтөр бар да. Ошон үчүн мисалы ушул эки эле бийлик бийлигине келбесин, эмне болсо дагы ушул бийлик бийликке келбесин, биз башка күч менен бийлик алабыз депчи деген күчтөр бар. Экинчисинен мына чыныгы эле бүгүн ошо акчанын күчү менен дагы элди сатып алам, добуштун баарын сатып алам деген күчтөр бар. Өзүнүн астына койгон максаты бар, балким даже саясий чет мамлекеттин дагы бир эмелерин аткарыш үчүн ошол жактан акча алып, ошолордун кепилдигин алып, каражаттарын алып бийликке келем деген күчтөр бар. Анан албетте мына бүгүнкү күндө ушу кыргыз эли деген мамлекет башчысын, эл башчысын шайлап атканда чоң жоопкерчилик сезиш керек да. Себеби деген бул кийинкиде дагы ушу президент деген ушу элдин астында дагы бир отчет бергендей бир талап коюлуш керек да.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эсиңизге салып коелу. Бишкектин Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристтерин 10 миллион сом айыпка жыкты. Чоң 29-нун Германиядагы саммитинде чоң нааразылык акциясы күтүлүп жатат. Кыргызстанда 3 жергиликтүү кеңешке шайлоо 3 сентябрга белгиленди. Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Египет жана Бахрейндин Катарга койгон талаптарынын мөөнөтү бүгүн аяктайт. Бүгүн ош жана Жалабат облустарында быйыл жазындагы жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган айылдарда мектептин курулушу башталат. Чоң Алай районунда селдин кесепетинен жоюу иштери уланууда. Казакстанда калктын саны 18 миллионго жетти. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарек өз азаттык чеки торг. Эми Арай көз чырай талкуусунун 2-чи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатабыз.
Биз бүгүн президенттикке талапкерлердин тегерегинде кеп кылып жатабыз. Кадыр мырза, айтсаңыз, дайыр маселе бар да. Президенттикке талапкерлерди көрсөтүүдө партияларда, парламент фракцияларында бирдиктүү пикирлер барбы? Партиянын лидери болгондугу үчүн же болбосо кимдир бирөөгө берилгендиги же болбосо жаккандыгы үчүн гана көрсөтүп жатат деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Бизде өкүнүчтүүсү мындай бир программалардын, көз караштардын, акыбестин таймашы болбостон бийлик менен байлыктын күрөшү жүрүп атат бүгүн. Бул өкүнүчтүү көрүнүш да. Ошол жанагы бир топ мезгилден бери ортого акча жыйнай коюп туруп бийликке жетип алган топ саясий элита 25 жылдан бери алмашкан жок. Жаңы элита келип, жаңы жаштар келген жок. Кайрадан эле ошолордун ортосунда кармашып жүрүп атканы бир аз ойлондурат. Ошондуктан ушул жолку шайлоодо мындай бир Кыргызстандын келечеги кайсы багыт менен алып кетсе ошол туура болот эле. Ошол ошого кандай талапкер лидер, улут лидер ошол иште алып.
Алло, 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 алло. Байланыш үзүлүп калды окшойт, анда биз байланышка кайрадан чыгабыз.
Мен кошумча алып кетейин. Мына айтып аткан азыр чыныгы эле бизде ушу конституция боюнча 35-тен 70 жашка чейин талапкер болот да президент. Эми бул жанакы демократияны алган мындай бир усреднённый эме да. Анан эле жаштар деп коелу, жаңы күчтөр жаштар келбейт деп коелу, бул мамлекет башчыга мындай критерий коюу туура эмес. Себеби бул мамлекет башчы. Бул деген чоң жоопкерчилик. Бул ушу элдин биримдигин алып келгенге, мамлекеттик бийлигин баарын үч бутагын болсо ошонун баарын биримдикке кылган, калыс болгон, тажрыйбалуу, турмуштун тепкичинин баарын өткөн, ушу аймакта биздин райондордо, аймактарда, облустарда мамлекеттик аткаруу бийлигинде иштеген, тажрыйба алып туруп, андан кийин ушул чет мамлекеттик тажрыйбаны билген, саясатты билген, башка мындай адис керек да, бизге инсан керек. Албетте ошол эле убакта мындай адамкерчилик сапаттары да бийик болгон. Бул деген орусча айтканда мамлекеттин күзгүсү да, лицосу, лицосу, бети да. Ошону биз деген ушундай адамды карашыбыз керек да, ушундай тепкичтерди басканбы? Анан эле биз жаш деп коелу, 35 деген бирөөнү шайлап алсак ал да туура эмес да.
Жанагы президенттикке талапкерлик коюу укугу мисалы үчүн сизге да, мага дагы бирдей, баарыбызга бирдей. Бирок арыз берип анан 30 000 кол топтоп анан 1 000 000 сом акчаң болсо эле катталып калат турбайсың. Мына кыргыз тилден өтүш керек экен да. Башка да талаптарды коюш керекпи?
Сөзсүз. Мисалы
үчүн мамлекеттик башкаруу системасында бир 10 жыл стажысы болсун, үй бүлөсү ажырашпаган болсун, жакын туугандары соттолбогон болсун, жашы мынчада болсун, башка талаптарды, кошумча талаптарды айтабыз.
Албетте, бул ада мына быйыл деген ушу ыйман жыл, адеп жылы деп адамдын дагы мындай сыпаттарын сөзсүз эске алышыбыз керек да. Адамкерчилик сыпатын, ошо өмүр баянын, кайсындай үй бүлөдөн чыккан экенин мындайчы, тажрыйбасы кандай, өмүр баяны, сиз айткандай үй бүлөсү, бала чакасы. Анан азыр деген эгерде пенсияга чыкып пенсионер деген президент болом деп атса, же болбосо жумушу жок, эч жерде бир кишини бакпаган, айлык албаган киши деген туруп туруп ойлонуп туруп, бир жерден үйүн сатып залог коюп туруп, миллион таап алып туруп президент болом деген, мунун баары туура эмес. Бул ончук эмес мамлекетти башкарганчы. Ошон үчүн жоопкерчилик болуш керек. Керек болсо ошол жердеги кээ бир талапкер деген ушу конституцияны ачып туруп функциясын карай элек да. Чыныгы эле сиз айтканда бүгүнкү күндө президенттин чоң функциясы жок баягыдайчы. Жаңы конституция боюнча көп нерсени бүгүн парламентке башкарды деп атабыз. Эгерде мыйзамдык башкарылсак, баары мыйзамдуу болсо, бүгүн президенттин көп андай полномочиясы жок, көп нерсени ал деген ошо согласие жогорку кеңеш кылат да. Ошо парламенттин макулдугу менен өкмөттү дагы ошол эки эле жанакы генпрокурор дагы, счетный палатаны, центр избирком, баарын тен жогорку кеңештин макулдугу менен, жада калса жана чет мамлекет коюп аткан кагаздар дагы премьер министр макулдугу менен да. Ошон үчүн мунун баары эгерде мыйзамдуу болсо, бул президенттин бүгүн көп укугу жок. Но тилекке каршы ошо личность болуп барып туруп ошо мыйзамды тебелеп тепселеп кайра ушундай башкарайын деген адамдар бар да.
Кадыр мырза, бизди угуп атасызбы?
Мына кайра байланышка чыктык.
Ооба, мына байланышта болуңуз. Мына жогоруда бир топ сапаттарды айттык да, анан бирок кыргыз коомчулугунда дагы бир талап, бир эл коюп аткан нерсе бар да, бул президент болчу адамдын бир теги түптүү болсун, тектүү болсун, ата теги бир таза болсун дегенде бир талаптар бар да. Ушуну кандай деп ойлойсуз? Канчалык мыйзамдуу, канчалык демократияга жатат?
Бул эң туура деп ойлойм. Себеби дегенде жана канчалык деңгээлде кыргыз тилин билет деген сыяктуу эле аны мындай сандырасын бийликте изилдеп коюуну расмийлештириш керек. Себеби дегенде керек болсо батыш өлкөлөрдүн кээсинде кайсы динди кармаса, мисалы үчүн католиктиби же православ жагынбы, тегин ошо окшого нерсени изил деген өлкөлөр бар. Ошо биз цивилизациялуу өлкө деп мактап калабыз го. Бул деген кадырес эле көрүнүш. Биз кыргыз мамлекет деп аталып аткандан кийин нагыз нукура кыргыз элинин же кызы болуш керек. Кыргыздын бир кырк уруусунун ичинен кайсы биринин ичинен болсо туура болот эле. Ошону сандырасын билдеп коюуну туура деп эле эсептейм мен.
Кошумча кылайын ушуга. Албетте биз кыргыз мамлекети болуп аткандан кийин, эгемендүү болуп аткандан кийин мен дагы ушу талаптын биринен бири ошо мамлекет башчы деген ушу мусулман болуш керек да. Ыймандуу мусулман болуш керек. Ошо Аллахтан корккон, эртеңки күнү жоопкерчиликти сезген, эртеңки күнү элдин астына деген ант бергенден кийин ошо антка деген
улутучу.
Улутун мен эгерде улутта мына бизде мусулманда жок да, баланча киши бул мусулман деген улут американец болобу, орус болобу, ким мусулман болсо Аллахтан корккон. Улут деген тиешеси жок.
Жок, бул жерде анда биздин баш мыйзамыбызга каршы келип атпайбы? Кыргызстандын ар бир жараны президент болууга укуктуу деп жазылып турбайбы? Шайланууга, шайлоого.
Жаран болсун. Жаран болсун.
Анан сиз анан кийин бизде мусулман эместер да бар да.
Жок, ошондой элдин талабы. Мына 70-80% элдин талабы ошо бир бийликке деген таза адам келсин деген сөз да. Таза адам деген сөз ошо мусулман болуп Аллахтан корккон адам болуш керек да. Эгерде ошондой билимдүү, тажрыйбалуу, улутуу тиешеси жок, 15 жыл Кыргызстан жашаган болсо мамлекетти башкарам иштеп берем десе ич ичесин, эл шайласын.
Мына парламентке көрсөтүү тандоонун бир эки жолу бар экен. Өзүн өзү көрсөтсө болот экен, анан кийин партиялар аркылуу да. Мен партиялар аркылуу тандоого бир көңүл бургум келип атат. Сиздин оюңуз кандай? Кадыр мырза, сиз да айтсаңыз, могу партия ичинде тандоо бир батышта колдонулуп келаткан бир праймеристе бир биринчи электен өткөрүп алуу деген бир ыкма бар экен да. Ошону бизге колдонсок болобу? Антпесе баардыгы партиянын лидеринин жеке ою менен гана байланышып калгандай сезилип атат да.
Туура, эң туура маселе көтөрүп атасыз. Бизде ушул партиялык принципти дагы ыгы менен жолу менен мыйзамдуу колдонбой эле ким лидер болсо болду, ошону бир ооздон эле шайламай бул эреже болуп калды да. А мүмкүн ошол партиянын ичинен бардык жагынан туура келген адам чыкса, эмне үчүн ошол партия көрсөтсө болбойт да? Ушундай суроо. Бизде андай жок. Бизде акчаны ким чыгарса болду, ошону алдыга түртмөй. Мына айтып келе жатышпайбы, буга чейин келген президенттерде дагы ким акча чыгарса ошону алып келген иштепчи. Азыр дагы ошондой болгон атпайбы, ким акча төлөсө. Андай болбойт. Эми Кыргызстандын тагдырын ойлосок, биз бул акча менен кыргыз мамлекетинин тагдырын чечпешибиз керек. Жана айтылгандай, бир канча критерийлерге туура келген мамлекеттин улуттун жүгүн тартала турган азыркы геосаясий кырдаалга туура баа берген, улуттун табиятын туура түшүнгөн, анан азыркы мезгилдеги оор маселени жөн тери менен сезип жана ошону туура багытка кете турган адам керек азыр.
Мына биз саясий партия деп коюп ушу мунун баары чет мамлекеттеги тажрыйба 250 жыл болсо биз 25 жыл ушу тажрыйбаны алып келатабыз да. Саясий партиялардын аймакта эл жашаган жерде айыл менен шаарда тамырлары жок да. Ошон үчүн деген бүгүн саясий партия деп коюп эле бир киши каржылайт, тегерегинде 10 киши алып алат полицейет кылып, ошолордун саясаты. Анан элге чыгарды ошо саясий партия деп дагы анан момундай маселеде өзүнүн кызыкчылыгын коюп, өзү лидер, сөзсүз лидер фракция, сөзсүз талапкер болуп, сөзсүз президент же премьер вице болуп кетти. Буда туура эмес да. Ошон үчүн саясий партиялар деген чыныгы эле өнүккөн болсо, анда ошо аймактарды талкуулап карап көрүп, чыныгы эле биздин саясий партия деген ушундай көп болсо, таза адамдар болсо, давай коелук аймактардан чыгаралык деп коюп чыгарып туруп, анан ошо чыккандын ичинен электер өткөндөн кийин анан ошо полицсовет менен съезден деген эң мындай таткусун чыгарса, ошондо деген саясий партиянын дагы кадыры баркы элде болмок да.
Кадыр мырза, айтсаңыз, мынабу президенттикке талапкерлер көрсөтүлдү, коюлду дейли, бирок элдин тандоосуна келгенде биздин жалпы шайлоочулар кандай маселелерге бир негизги көңүлдү буруш керек?
Мен ойлойм, биринчи ошол кандидаттардын жанагы деңгээли, билими, басып өткөн өмүр жолу, тажрыйбасы, программалык багыттары, ушунун баарын эске алуу керек. Анан бизде жана айтылгандай байлык менен бийликке байланып калды да, ушул биздин трагедиябыз. Ушул жолу мен ойлойм, мындай бир программалардын кармашы болсо, караш акылестин таймашы болсо, анда биз туура адамды тандайт элек да, ошону каалоом эле ошол.
Урулбек мырза, мына канткенде биз таза шайлоо, чыныгы атаандаштык, дагы акчага азгырылбаган бир шайлоону өткөрө алабыз, ага эмне жетпей атат бизге?
Албетте, мына азыр бүгүнкү күндө бүт шарт бар. Бүгүнкү күндө ошо интернет бар, бүгүнкү күндө телевидение бар, бүгүнкү күндө радио бар, гезит бар. Ушул менен элдер деген чыныгы эле жакшы таанышса, ар бир талапкерди менен ошонун баскан турган иши боюнча, сөзү, ою боюнча, анан мүнөзү, анан үй бүлөсүнө, бала чакасына, турмуштагы өткөн жанакы аткаруу бийлигинде иштеген бүт баарын карап туруп, анан эл деген чыныгы эле боо татыктуу ушулап кетет. Ушул деген чын эле бизди Кыргызстанда канча улут болсо, анын баарын биримдиги болот гарант. Ошол мамлекеттик тепкичтердин баарын билип туруп, ошолорду этенин тең тараза кылып иштетет, ошолорго жардам берет, жөлөк болот. Президент деген ушу мыйзамдарга кол коет да, президент деген ушул эки аткаруу бийлигине дагы кол коет да, ким болуп атканынчы. Ошонун баарына сот бийлиги бар, аткаруу бийлиги бар, ошонун баарына мындай ошо адам деген калыс болуп, анан ошол эле убакта жөнөкөй болуп, карапайым элдин да үнүн угуп, ошондой адамды эл деген ушуну ар бирибизге жеткириши керек. Тилекке каршы бүгүн баарында ушундай шарт жок да.
Кадыр мырза, мурдагы эки президенттин учурунда дагы ушул негизги көйгөй менин парламент шайлоолордун таза эмес өткөндүгүнөн келип чыкты эле да. Бул жолу дагы бир сыноодо турабыз. Канткенде биз президенттик шайлоону таза өткөрө алабыз?
Биринчиден могу биометрикалык паспорт, анан кийин компьютер менен шайлоо болбогон нерсе. Бул алдын ала баланчадай протокол, мындай процент дегенди программа иштеп туруп эле бир оператор эле шайлап койсо эле мүмкүн да. Бул бир. Экинчиден, биз эгерде таза шайлоо өткөрөбүз десек, биз айтып эле келатабыз, элдик курултай институтун мыйзамдаштырыш комиссияда турат. Биринчи элдик курултайдын чечими бул борбордук шайлоо комиссиясын 100% курултайда шайлаш керек дагы, бийликтин үч бутагына борбордук шайлоо комиссиясы баш ийлеш керек. Курултай аркылуу элге гана отчет бериш керек, ошондо барып таза шайлоо болот.
Биякта эми мунун баары конечно кийинки 5-10 жылдагы иштер. Мына эртең 15 октябрда шайлоо болот. Мен ойлоп атам, көп аракет болунду таза болуш, шайлоо болушунчу. Бүгүнкү күндө чыныгы эле эми айылда өстүктү баарыбыз билебиз да, мурунку шайлоолор кандай өткөнүн, жанакында пачка деп салып салганын, типчи атаандашып деген 101% чейин чыгарганын баарын көрүп турганбыз да, муну өткөнбүз да. Мунначы азыр андай болбойт, азыр 101% деген болбойт, 99% деген болбойт. Азыр эгерде ошо 50% ашыкса келсе шайлоочулар, андан кийин жанагы уткан адам деген экинчи тур менен өтсө, ошо деген калыстык болот.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстанда президент болууну эңсегендердин эмне үчүн саны көп болууда, мамлекет башчы болуу жоопкерчилиги ошончолук эле арзанбы, жана башка темалардын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев жана курултай кыймылынын мүчөсү Серепчи Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосундагы ушул талкууну жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг, орусча баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Бизди Facebook, YouTube, Instagram, Twitter сыяктуу социалдык желилерден да тапсаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөк артында үн режиссер Максат Төрөев көмөктөштү. Саламатта калыңыз.